galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah khasaaraha uu geystay dabkii suuqa wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,750,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka laisku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barhba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dab xalay qabsaday suuq ku yaalla magaalada Jowhar.
suuqu xoog ayuu lahaa waqtigaas, haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliidaa kala guura oo dabaysha aad iyo aad ay u xoogan tahay, laakiin shacabku waxay ku guuratay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhaway oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahaay inay ka badbaadiyaan. dadkii ay si go'aansadeen ilaa inuu ku guuleeyey iyo macluumaadka isla jira oo booyadihii keenay oo dabdabisihii keenay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. lix urur oo caalami ah iyo kuwo laga leeyahay dalka Masar oo u dooda xuquuqda bini aadanka ayaa isniinta ku baaqay maanta in ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka amaba adeegsiga nidaamsan ee jirdilka ee ay adeegsadaan mas-uuliyiinta ammaanka ee Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi ka dhan ah bini aadanka. isbahaysiga lixda urur ayaa daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen guddiga ka dhanka ah jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah, taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadanka. guddiga qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey 14 iyo 15 November inay eegaan heerka ay gaarsiisan tahay u hoggaansanaanta dowladda Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. dowladda Masar ayaa si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada waddankaasi. ururada waddankaasi ayaa waxaay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca amaba isticmaalka korontada, rabshadaha, iyo diidmada daryeelka caafimaad iyo adeeg kale. ururadu waxaay si toosa ugu baaqeen qaramada midoobay in ay arrimahaasi wax ka qabato. booliska dalka Hindiya ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakisan yahay in uu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobayay. booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaz oo 27 jir ahaa uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Puna ee galbeedka dalkaasi Indiya, taasoo keentay in maamulka uu olole lagu soo xirayo dhowr gobol ka fuliyo. maamulka Indiya ayaa hore u shaaciyey in qofkii keena xog lagu soo xiro la siin doono lacag ka badan $350,000. dowladda Mexico ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii saqafka kaniisadda uu soo dumay magaalada Suidad Madero ee waqooyi bari dalkaasi. dowladda Mexico ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shilkan uu dhacay fiidnimadii shalay kadib markii qaybta sare ee kaniisaddu ay soo duntay, iyadoo loo badinayo in cillad dhanka dhismaha ay soo wajahday. sawiro u baahiyey mid ka mid a telefishinada dalkaasi Mexico ayaa muujinayay 10 qof oo isku dayaya in ay qayb ka mid ah dhismaha dumay ku taageeraan tiirar. shaqaalaha gurmadka ayaa goobta gaaray iyagoo dadka goobta ku sugnaa ka codsaday in ay aamusaan si ay u dhegaystaan qayladhaan walba oo dhibaato oo ka soo yeedha dadka ku hoos jira burburka. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in argagixisadu aanay marnaba guuleysan doonin, hadalkaas ayaa waxa uu yimid saacada kadib markii qarax ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee caasimadda Ankara uu dhaawacay laba sarkaal oo boolis ah. Qarax xoogan oo ka dhacay bannaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga oo uu xigay holac ballaaran ayaa waxaa laga maqlay dhowr kilomitir oo ka baxsan goobta weerarka. Mas-uuliyiinta weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda Kurdishka ah ee PKK oo Turkiga iyo xulafadiisa reer galbeedku ay u aqoonsan yihiin argagixiso, taasi oo sanado badan waday dagaal ka dhan ah dowladda Turkiga. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Waxaa magaalada Tugbo Jaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqii Wajaale bishii hore, iyadoo la sheegay in lagu qiyaasay hantidii ku gubatay $5,300,000. Dhinaca kale, waxaa islamaanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaadhaysa $2,700,000, taasi oo ay ku yaboheen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA-da u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. Wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
Waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaannu caddayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakiin iyo qaaran ururin. Runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiira, shanta wasiiro runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. Marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. Dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 700, runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay markala isku daro 110 noqonayeen. Lacagtii luntay oo markala isku daro noqonay 5,300,000. Annagu markaa go'aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow dibudhis in loo sameeyo iyo dib u habeyn suuqa, oo runtii wax alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. Tajrubada ka soo baranay suuqu waa ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dibudhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
Munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. Qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
Annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan isugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsada yarna waanu baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qaybu bay dhib gaadhay intii kale badbaadina waanu baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo markala isku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barhba aan kor u dhaafnay iminka. Taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. Intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray marka lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
Dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta islamarkaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka taleefonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
Waxa weeyaan lacag $5,300,000 baa guddidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togo Jaale uu ahaa. Waxaa lagu qiyaasay 74 meheradood inay dhibaato kasoo gaadhay raruti khasaare badan ba ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maartay Soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kala ku dhacayo ilaahay uu ka badbaadin doono kuwa kalena Togo Jaalo waa magaalo dhaqaale oo magaalo dhamaan dadka afka Soomaaliye ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaan kuba ay ka ganacsadaan ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeska reer joogno geeska Afrika kamida
Cabdirashiid Habshiilayaan weydiiyay qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen
anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaannu ka qayb qaadanay Togo Jaalo waxa kamid tahay gobolada dadka Soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badan waa ku leenahay Dahabshiil Bank ba ku yaala Dahabshiil Money Transfer ba ku yaala ee Dahabiye Somtel ba ku yaalaan ganacsada Dahabshiil Group oo dhan ba ku yaala marka dad badan dhibaatada soo gaadhay waxa kamid ahaay macmiisheeri inaan mar walba macmiisheeri meel joogan wax la qabannana waa qorshaha shirkada lacag $300,000 baan ku deeqnay dhamaad dadka kale ee ina dhageysanaya ama wadanka gudisa jooga ama dabadiisa jooga iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togo Jaalo laga sameeyey in wixii deeqay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa Dahabshiil akoonnadaasna cidii lacag ugu soo shubaysa guddidaas wax khidmada kama qaadan doona hadii la ka dhigo
ugu dambeyna maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday waxa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii 10 ay ka baran karaa uu badan yahay waayo kan Togo Jaalo kii hore ka dhacay waa heen kii ka dhacay Jigjiga kii ka dhacay Kenya kii ka dhacay Muqdisho kuwi ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahay maaha casharka in la yiraahdo mid dabci dhacaba uu inta dadka kale la sugo waa in la yaga maxaynu qalab loo baahan yahay maxaa tababar loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay in bisisada la kala fogeeyo maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaratay la xoojiyo wax laga bedelo qaar dabka celin kara meelaha suurtagal tahay lagu xiro xitaa dhirta lafteeda dib loo eego dirta qaar baa jira dabka si degdeg ah u sii faafiya waxaan soo dhawaan kula talinayaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oo dib u eegaan gacmaha isqabsadaan ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada waayo dabku qof kaliya khatar kuma aha wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macmiisha imanaysa marka ay gacmaha isqabsado waa muhiim dabku uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa hadii la ka dhigo
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana waa laataaf Soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday allaw naxariistay cali ugaas cabdulle oo horey u soo dhooday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho cali ugaas cabdulle ayaa waxaa kale oo soo ahaa mid ka mid ahaa hogaamiyaashii bulshada iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaana kaalin weyn ka qaatay dib u heshiisiinta dalka haddaba haaruun macruuf ayaa taariikhda marxuumka waxa uu ka wareystay wiilkiisa ugaas maxamuud cali ugaas
dadka xalka cad wuxuu ahay meel oo foorna oo lagu sameeyo xalwayaa macmacaan kara sida xalwada buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorna weyn oo reerjoorku aad u yaqaanaan xaafada dadka cadna xaafada waxaa la yiraahdaa Antowadaad waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe magaalo madaxeed sida Shabeelle waxaan gaaro marka Jowhar marka dadkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaan hadda anigu isleenahay ama ka kacay dadkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ay mahdi waxay dadku markuu bilowday isla markii waxa gurmad ballaaran sameeyay shacabki oo isku duuban waliba iday shacabku ay tahay saq dhexe oo laba iyo toban jeer ka bay tahay ayuu dadkaas ku camidaa aad iyo aad aan loo maamulka anagu markaan tagayna dadkii oo isku duuban oo si shaqaynaa ugu tagnaba dabdamisid markaan geynayna meesha
waa tahay marka saqdi dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gabi ahaanba dabka uu istaago
dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa dabku xoog ayuu lahaa waqtigaas hadana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliida kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaa oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay inay ka badbaadiyaan dadkii ay si go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyay iyo macluumaadka oo isla jira oo booyadihii keenay oo dabdamisidii keenay macluumaadka aanu taas u dhex taagan ee shacabkeena la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad aad iyo aad u hamuun qabay inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana ku sii fidi maadaama suuqa oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuqa u baadiyo oo dad masaakiin ay ku hanti beelo
marka meeqa saxa la damiyo dabka
dabkuni oo ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
waa
habeennimo ama sagaal saacadba say taqa
khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa dabka baaxadda leh intaa la eg ee ka kacay xali Jowhar
وكما أصلاً دبك ماشي أسوكك عيني وورطة كثارة مرتد نوبي أنت كالغثارة أنت مربر أنت يدو بيستي وقولي ماشي أسفيه اللي هاي بجرائية ضد مساكينة أي بشغل يتنائية ضد مساكينة كثيرة وشغالة وولي ومرغمانة وطورنا وابغانا وغير معنا هذا الوصف هاي شغالة بطنع كبيرو كثيرة وكب بيش تدبك هذا مركز دبك أسامان تدنائية وماشي الله حيث ودقه
لكن خسارة نفيد مجرو ساسا نفهمي
خسارة نفيد مجرو لكن بربر عن تلال أجر
واتهاي دبك واحد كعيه ما دب عادي با مسي وحيابك لأي الله نسبين إياه ودبك السببين واتهاي وحكدا واجسي إن دب كان كهوري وكا عيسوق الجوهر دب قدي بشي هوري أغسط أساقو دب كاسي محا أساقونا سببي هادا دب كلايا كعي محا قرشاء أو لدوني إن لغور تغو إن دعضا مصيبا نوعا نوع كلا
وارتا مصيبا دار ومالا بغانا كتا دعضا وابا نوك محدد دوكوريا ان ما هو الصوماليه كان يغضب الصوماليه هذا حتى لما يقدر يقول وعالم كذا ما كان عنه ودمر هو المري اي حتى الدياره تبدلش كسمه ايو كعا مركو هو عندنا نشو كميديا دب كنت نشو كميديا لكن الهي ما بدها كقبطه انا ود ما دي كرنا ما كان صار له صد ما دي كرنا وحنا هدا بده قال كرنا معناه بطير وعي جلنا وان دراو وح نوعي ونوعي صلى سمايو موشش كسوقي ده كورا لغا بخيو معناها مدو كلا او غاد وح نوع عسان سمين كرنا ما هدا وح نوع وان دي كرنا وح اسو سو سوته اولاد ما جرتو ولما ريرا ميرس غوت لماله او ديباته كلا ما جرتو ولا معناها دعويين كلا هدا جيري كرما ديران لكن هو مصيبه كقعده مربر هو مالو بين كقعده
ما عقبده او كدشه ماركا ادونيسان ان دبكا لدميو او دبنو عن او كلا او دحو سلاهان كي حاله او كلا وح عقبده او اد لا كولنتين ان دبكا لو دميو او ادونيسان ان اد امده كلا هدشان اما ادونيسان ان اد وح كقبتان مجدا اد
يا اد ما انت وانا كل عصا اي حاجه عقبت يعني ولاد حاصل ما يتقب حالي او قوز وحنا قبصري وحان كو وريرني wadooyinkii laga gali lahaayay ayaa burgaas gubanaya wadadii laga gali lahaayay xal aan ku wareerna oo dadmiski maamulka oo keenay magaaladii yaalo ayaa hadda wuxuu ku dhiftoonaa in guriga hantida baabaysay uu gaaro qofka dafir guriga laamiga waxa uu jiraa saddex boos inta dhaafay guriga qoraxsin baabuurka dadmiski ku dhaafeen oo qoraxsin ka soo galay marka waa ka saar weyn dadka rajorku way yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xal dadmiski soo jeedinada waxaan raa markaan fursadaha ka faa'iideysanayo in dadku oo maanta rabaa shaqada aan wadno hadda taan qol hadlaa wadooyinka mahalla furo wadooyinka hal furo macnaha inta badan baabayso hadda dadkan dadka koreeya waxaan iyo waxaan inta uu ka doobado garaacay waxaan fahmi karaa inta qoys ee dadka soo qabiyay dadka oo kam jiro hal xarigta ay wadaa oo xoolaha ay ka tagen subax ila iyo macnaha uu ciiray yimaad marka hor dadka qadar waxaan raa marka dadkaas badankiisana waxaan dhalay jidadka badan ay xiran ayuu xirtaan dadku qofka gurigiisa inta dhisto ayuu hor u aadayaa marka uu hor wuxuu gudbaa warwaashan qofka laga galaya mid kale guri qurux badan inta dhisto oo horna soo geyna gaar qurux badan oo soo gadana qofki waayo inta mar raba marka gurigiisa inta gaar asiga inta dhisto kala dilo wada dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diigis ka dhowri laadad qurux badan joogna oo marti aad u dheela marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida hadda aan u shaqeynayna aan nolosha qaado ana noo dul qaadan qaarba sida loo saarayo meelaha intumaayo dhaqaale kireed qaraas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaateynayeen hadda waxaan rabnaa inaan loo dul qaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa toola ka ku ekaadan leh
adiyu matahi kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jawhar Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab oo uu warmeeyay wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan kaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A oo uu nala socodsiinayo Maxamed Olaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay daadadka dhasha roobabka dabaylaha El Niño iyo qayb ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in la leexsaday. 18-kii bishii September ee la soo dhaafay waxa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midowga Yurub ay si kumeel gaar ah u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay'adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midowga Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana, waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin, cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitter-ka toddobaadkii tagay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay'adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani'aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodoma hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaalow, xaaladda guud ee arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya dabcan culays ayaa ka jiro, khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoog ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaaladan cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qoliyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xaliisiinayo iyagana qaybo badan oo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa ka saaraynaa, laakiin culayska jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabaya ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhawaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay. Iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay arrimahaasina aad baaraysaan, maxaa kusoo kordhay baaritaankiina, arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaadow aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si khaldan ama meelo khaldan loo isticmaalay ama meelo khaldan ku baxay. Arrintaasi runtii anagu waxaan ka soo saarnay press release, aan ka soo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo dhicitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha UN-ka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaanan maadaama aan annagu macluumaad deeli u baahannahay, waxaan baahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-a la saaray guddi, waxaan isku laanay in guddi دولت یو کس عضویه ای یو انکه و صدما ای هوگامینیشو طبعاً ای ارنت تاسک فورس لوسارو مرکا طبعاً تین وان کنتی لوچرا و ولوسارا لكن آنو هد ما خی ایلا حتا اید کی توچی سیم خاینا
وا گرتی اریمهان دوفانه دیو دبیلا هدان حکاوی دیو معلومه بودن به دگنی بدن بعد سو ساریسی عبسدا القبطان حيتا
والله عبسدا قبطان حيتا هي خوابات آد وحوغن ونوسو وجهان مركان فيرمي سيستميدا نويا لقو كتغيستا حاردها أخرستا عيا وحيشيبيان إن خوابات نوسو فوليهين حدقي لغانجر إنو بس كدو طيرتا كبادا مسيدو عجباه بلاها أكتوبر يو نوفمبر تاس أيها رونتي نو كلفي سينام ومد اللو داقنو ومد اغدقنو إن أي متغامة كل إحرام ميلاها توقع هي ميلاها وبيدر يكدوهين محايير وحام قياسينا إن الفتهات رونتي آدو حوك الميدة أكتو
waagartay maxaa marka deer garow oo hay'adda ama dawladdu sameysay marka laga reebo baqa iyo wax digtooni ah oo aad sameysay ma jiraan
walaalow dadcan waxa ugu horeey waxay ahayd dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda oo isan panic isan ku dhicin oo ay iddii ka diyaar garow ka tan ay ka diyaar garowdi iddii ka tan ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kooda qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaar garowno inaan dadka evacuation u sameyno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dabcan ka joogno xaaladaha markaasi nala soo waxaysna ama haddii ay dibku u yimaado dadkii risku loo samay lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantood oo la qaban lahaa la qabto annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii bergii la weyd waa tii soomaaliya la yiraa bacluushii ku dhanfan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaada jiro duufaanadaas aad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen guud ahaanna dabcan dadkii abaartu ay saameysay ayaa runtii barakacay haddii barakaca soomaaliya 200 qariya 4 million dadku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan elniinada oo fatahada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badan inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini'aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu ka sii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaalada goobahaasi ka jirta
dagaalada dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaay oo dadkii waa soo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas kuroo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo xaas isticmaala kad jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii u bislaaday oo guitaan u dhow ee cabsideed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kale leeyihiin oo dadkii kaarari waxba inta la siiya dadku waxay ka cajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacayay dad kale xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibadda jira wax yaray usoo diraan number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar IDB-day galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodi iyo eheladii meesha la deganaay ayay waxay tii sheegeen ku dul nool yihiin. Hadda xaalada taagan xaalad stateka iyo xataa mararka qaar aaminsanaa inay dowladdu xataa ay ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level ah.
Sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxeen algagax dagaal baa ku dhacay awalla waxahaysay cadowga haysay oo waxayaan dad garba duuban xoolaha wixii u haraysay utishagil hadda xoolihii iyo wixii waa inta badan waxay laayeen iyo waxay dhaceen ba ka dhigeen cabsi iyo algagaxda waa geliyeen doorka waa geliyeen marka dadkii dowladuhu ay meesha tageen oo laga xoreeyey dadku waa dad fara banaan oo inta badan argagaxsan oo jidaalku uu hayo oo caruurihii dhabar ku jirta waxay marka ka jirta khatar baraarinimo haddana hadii ay ku imaayo aysan gurmadkeelin dadka wax kaalmeeya haddii dabeelahan iyo duufaanada la sheegaya ay taabtaan dhinacaasi waxa weeye dadki ka fiyooda cadowga iyo kuwii cadowga laga xoreeyey iyo inki cadowga xoreeyey intaba waxay halis ugu jiraan nafyo maalba inay dhibaato weyn saamayso marka cabsidaasi waa jirtaa. Waxaan qabaa haddii aan si degdega aan loogu guumin oo ama hadda lagu sii talagelin waxaa adkaan doonta xitaa hadhow darajada loo maro sababta ugu yaan haddii darajada qaarkood sixeeboo kale aybaaylo dhinacan kalena cadowga uu weli ku dhex jiro gobolkoo yaraa waa xawl adkaan meelo qarda.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada shacabka iyo walaaca ay qabto dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyey warwarkaasi. Cismaan Muxiyuddiin Shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dowladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgallada militari iyo goobaha laga xureeyo Al-Shabaab.
Waa mid aan walwalka qabno maxaa yeelay dagaaladii meelaha qaarkood markii la qorsheynayay ama dagaalku uu bilaabanayay waxaa jira qorshooyin loogu talagalay in maaragtaa goobaha la xoreeyo wax loogu qabanayo kuwaasoo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta bushdareed ahaanna aan qeyb ka ahayn diyaarintiisa runtiina barnaamij aada u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa meelahaas dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyey. Waxaa marka hadda nawalka aan qabno waxay tahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la rabo uusan ahayn oo uu gaabis yahay waana midda u baahan in la dardar geliyo oo shirin ahaan aan aada iyo aada aan ugu shaqeynayno sidii loo dardar geli lahaa in wax loogu qabto dadkii ku noolaa goobahaasi. Mararka qaarkood waxaa arkaysaa goobahaas dadku beeraley waxay ahaayeen yaryar xoolaley isugu jira qaarkood beerihii ma fala karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaan in kale dadka baadiyuhuna ma ku wanaagsana mataqaanaa inay ahaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya. Saas darteed waxaan runtii aada walwal u qabnaa in barnaamijka xasilinta aanu sidii la rabo u socon. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragtaa dadkaas wax loogu qaban lahaa. Dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara, aada iyo aada ayaan arrintaas u adkeynaynaa in maaragtaa qorshihii la dejiyey uu hirgalo. Waxaa nooga muuqata inuu aada gaabis u yahay. Gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan. Marka taa si looga hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin, inay dadku markaa nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan. Marka taas ayaa ugu baaqayaa.
WFB-na waxay sheegtay in inkastoo Soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saarayd, haddana weli in ka badan 4,300,000 qof ay ku jiraan xaalad khatara. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Geeska Afrika, waxaana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo 4 sannadood ka badan. Waxaana maantadan la joogo kaalmo bani aadnimo ku nool dad ku dhow 8 milyan iyo bar qof. Dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusinaa inaan la xiriirnay hay-adda WFB xafiiskeeda Soomaaliya, laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan inaan arrintan wax ka weydiino. intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee soomaaliya, gaar ahaan goobaha laga xoreeyey maleeshiyada ururka al-shabaab ee gobollada hirshabeelle iyo galmudug. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin kaga tegaya sidaa iyo ammaan allah.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. iyada oo maamulka qaar ka mid ah hantidiisa maguursada ah ee ugu qiimaha badan ay halis ku jirto, ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu safar naadir ah oo si iskiis ah isniinta ugu tegi doono maxkamad ku taala magaalada New York, halkaasi oo ay ka bilaabanayso dacwad madani ah oo uu mar horeba keentay in garsoore uu xukmiyo in uu sameeyo wax isdabamarin la xidhiidha ganacsiyadiisa. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samakab.
waxaan tegayaa maxkamadda berito subaxii si aan ugu dagaalamo magacayga iyo sumcaddayda, ayuu Trump ku soo qoray bartiisa bulshada ee uu isaga leeyahay ee Truth. Trump ayaa si kul u weeraray xeryaalyaha guud ee New York Letitia James oo soo dacweysay, iyo garsoore Arthur Engoron oo ogolaaday toddobaadkii hore in dacwadda la qaado, islamarkaana xukmiyey inuu wax isdabamarin sameeyey. kiiskan oo dhan waa ceeb. subaxda isniinta aan isku aragna maxkamadda, ayuu Trump sidoo kale ku qoray bartiisa bulshada. maxkamadaynta ayaa soo gebagabaynaysa baaritaan sannado soo socday, kaasoo lagu soo oogay Trump iyo shirkadihiisii inay caadaysteen gabensheegidda diiwaanka xisaabaadka ee hantidiisa. toddobaadkii hore garsoore Engoron ayaa go'aamiyey dacwadda ugu sarraysa ka hor inta aysan bilaabanin maxkamadaynta, isagoo xukmiyey in Trump uu si joogto ah u qiyaameeyey bangiyada, caymisyada iyo kuwa kale, isagoo buunbuuninaya qiimaha hantida waraaqaha loo isticmaalo ee heshiisyada iyo deymaha. madaxweynihii hore iyo dhammaan dadkii ku jiray xayndaabkiisa, sida labadiisa wiil ee waaweyn, mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda Trump iyo qareenkiisii hore ee isku dhaceen ee Michael Cohen, ayaa u diiwaan gashan kana mid ah dad ay suurtagal tahay inay markhaati noqdaan. Trump lagama filayo inuu qirasho sameeyo dhowr toddobaad. safarkiisa isniinta ayaan calaamad u noqonaya kasoo tegistiisii hore. Trump uma uusan tegin maxkamadda inuu markhaati ka noqdo ama uu daawado markii shirkadihiisa iyo mid ka mid a mas-uuliyiinteeda ugu sarraysa lagu soo eedeeyey wax isdabamarin canshuur, mana uusan ka soo bandhigin maxkamadda horraantii sanadkan oo xeerbeegtida ay ku heleen inuu mas-uul ka yahay xadgudubkii jinsi ee lagula kacay qoraaga Jane Carroll. James oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa doonaysa in $250 million oo dollar lagu garaaxo Trump, islamarkaana laga mamnuuco ganacsigiisa New York. go'aanka Engoron ee toddobaadkii hore, haddii uu racfaan ka qaato, wuxuu sidoo kale u wareejin doonaa maamulka qaar ka mid a shirkadihiisa, qof ay maxkamaddu magacowday, waxayna ku qasbi doontaa Trump inuu waayo hantidiisa qiimaha leh ee New York sida Trump Tower, dhismaha xafiisyada Wall Street, garoomada ciyaaraha ee golofka, iyo dhismayaal xaafadeed oo deegaan ah. Trump ayaana tallaabadaasi ku tilmaamay xukun lagu baabi'inayo shirkadihiisa. waxaan haystaa garsoore qaba Trump Nacayb, kaasoo kiiskan been abuurka ah si xawaaro leh oo aan horey loo arag ku geeyey maxkamadda New York, ayuu Trump ku qoray bartiisa bulshada ee runta. qoraalkiisa habeennimadii Axadda, Trump wuxuu ku sheegay in Engoron uu yahay garsoore aan cadaalad lahayn oo naxariis daran. Engoron ayaa go'aanka gaari doona lix eed oo ka harsan dacwadda James, oo ay ku jiraan eedeymaha shirqoolka been abuurka diiwaanka ganacsiga iyo wax isdabamarinta caymiska. dacwadda James ayaa ku eedeysay Trump iyo shirkadihiisa liis dheer oo ay ku jiraan feelasha bayaanada maaliyadeed ee uu siiyey bangiyada. dacwad dhowaan lagu gudbiyey xafiiska James ayaa Trump ku eedeysay in hantidiisa uu buunbuuniyey uu ku sheegay lacag dhan $3.6 billion. eedeymaha waxaa ka mid ah in Trump uu sheegay in gurigiisii Trump Tower ee Manhattan, oo ka kooban 3 dabaq oo ay ka buuxaan qalabyo dahab ah oo ku dhowaad 3 jibaar ka badan cabirka dhabta ah, uu qiimihiisu yahay $372 million oo dollar. James ayaana tiri ma jiro guri ku yaala magaalada New York oo weligeed lagu iibin karay qiimahaas ama wax u dhow. Trump ayaa dafiray inuu sameeyay wax qalad ah oo aysan waxba ka jirin eedaha James, waxaana dacwadan ku soo aadaysaa isagoo isu diyaarinaya inuu ku soo laabto aqalka cad oo ololo xoogan ugu jiro doorashada sanadka soo socda, iyadoo tan iyo bishii March ay dacwadan noqonayso tii afraad ee lagu soo oogo.
aad ayuu mahadsanahay Cabdulqaadir Samakaabo inoo socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socotaana waa Laataf Soomaaliga ee V O A. Dowladda Nigeria ayaa qaaday tallaabooyin lagu dhimayo qiimaha kordhay ee kharashaadka xilli midowga ururada shaqaaluhu ay sameynayaan dibadbaxyo cabashooyin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo koobisa Sahra Cabdi Axmed.
Madaxweynaha Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa axaddii soo jeediyay in mushaar kordhin lagu sameyn doono shaqaalaha federaalka lacagta ay qaataan, gaadiidka dadweynaha gaaska ku shaqeeyana qiimo dhimis lagu sameyn doono. Arintaasi ayaa ka mid ah tallaabooyinka dowladdu ay doonayso in lagu dhimo isbeddelka dhaqaalaha iyo in lagu qanciyo ururada shaqaalaha oo ku baaqaya shaqo joojin qaran in la sameeyo. Asaga oo ka hadlaya munaasabadda lagu xusayo dalkiisa sanad guuradiisa xornimo ee 63-aad ee dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqsiisa Tinubu waxa ay timid kadib markii uu soo afjaray kabida shidaalka ee muddada dheer ay dawladdu ku bixin jirtay bilyaninka dollar sanadkiiba si markaas shidaalka uu jabiso, markaasina ay macna ugu yeeshay lacagta niirada ee dalkaasi ee hoos u dhacday. Saraakiisha dawladda ayaa sheegay inay dib u habeyn loo baahan yahay si loo soo nooleeyo dhaqaalaha ugu weyn Afrika, maalgashadayaashana arintaasi waa ay u riyaaqeen. Balse dawladda Nigeria ayaa la ala dhacaysa 3 jibaar qiimaha shidaalka, qiimo dhac ku yimid lacagta neerada ee dalkaasi, iyo sidoo kale to sicir barar hadda maraya 25%. Wax farxad ah kuma jirto in la arko dadkeena oo dusha u ridanaya culays ay ahayd in laga neefiyo sanad ka hor, ayuu yiri madaxweyne Tinubu. Waxaan jeclaan lahaa, ayuu intaas ku daray, in dhibaatooyinka maanta ay soo jirin laakiinse waa inaan u dulqaadanaa haddii aan doonayno inaan gaarno dhinaca wanaagsan ee mustaqbalkeena. Nigeria Labour Congress oo loo soo gaabiyo NLC iyo Trade Union Congress oo loo soo gaabiyo TUC oo ah labada urur ee ugu waaweyn ee matala warshadaha dawladda iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka, macaamiisha iyo bangiyada ayaa ku baaqay shaqo joojin aan la cayimin 3da Oktoobar, waxayna sheegeen in dawladdu ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato walaacooda shaqooyinka. Asagoo baahintiisa ku guda jira khudbadiisa, madaxweyne Tinubu ayaa waxa uu sheegay in mushaarka ugu yar ee dawladda dhexe ee shaqaalaha dawladda hoose la kordhiyay dhaqaale dhan 25,000 oo niro bishiiba, taasi oo u dhiganta lacag dhan $32 lixda bilood ee soo socota. Axaddii shalayto gelin dambana mas-uuliyiinta dawladda iyo ururada shaqaalaha ayaa ku kulmay wada hadal. Dawladduna waxa ay sheegtay in mushaar kordhinku meel gaar ah ay hadda sameynayso dhammaan shaqaalaha federaalka ee mushaarka qaata muddo 6 bilood ahna ay u kordhin doonto sida bayaanka ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay mushaarkooda. NLC iyo TUC waxay tixgelin doonaan, ayay yiraahdeen, yabooha dawladda iyo soo jeedinteeda si loo hakiyo shaqo joojinta qorsheysan, islamarkaasina wada tashi dheeri ah loo sameeyo, ayay ku yiraahdeen war qoraala. Madaxa NLC Joe Ajero ayaa waxa uu sheegay asagoo warfidiyeenada la hadlayay in ururadan ay qaadi doonaan waxyaabaha dawladdu ay soo bandhigtay inay isha ku hayaan xubinimadooda iyo wada tashigoodana ay sii wadi doonaan. Madaxweyne Tinubu ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sidoo kale to ku tali jirto inay dadajiso keenista basaska ku shaqeeya gaaska gaadiidka dadweynaha, taasi oo hoos u dhigi karta, ayaa la yiri, qarashaadka gaadiidka dadweynaha ay raacaan lacagta cadaanka ah ee badbaadada bulshada loo siiyo ee social security-ga ah ee dadka Nigeria ugu saboolsan ay helaan ayaa sidoo kale la kordhin doonaa oo maalgashi loo sameyn doonaa si markaas dadku ay u yeeshaan, ayaa la yiri, ganacsi yaryar. Madaxweyne Tinubu oo ah gudoomiyihii hore ee Lagos oo bishii Febraayo cod bixin si weyn loogu tartamay lagu doortay ayaa ballan qaaday inuu keeni doono maalgashi dheeri ah oo wax ka qaban doono caqabadaha amniga adag ee dalkaasi ka jira iyo dhaqaalaha sabeenaya. waxaa sidoo kale ta uu sheegay inuu wajihi doono dhinaca amniga jihadoonka dalkaasi ilaa iyo masiibooyinka burcadda ah ee fuliya afduubyada baahsan kuwaas oo xagga amniga ayagana u baahan in tallaabo loo qaado agaasimaha bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa la bedelay kaalmada shidaalka ayaa jirtay muddo 10 sano ah waxayna hoos u dhigtay qiimaha batroolka taasi oo ay u arkayaan dadka reer Nigeria inay ka faa'iideysatay dawladda dhinaca kaleeto laakiin si qiyaasi arintan dawladdu waxa ay ku kicisaa inay bilaayin lacag ku bixiso sanad kastaba inkastoo Nigeria ay tahay dalka ugu badan ee soo saara saliid haddana waxa ay soo dejistaan saliid maadaama waddankaasi uusan lahayn warshado si fiican u safeeya saliida ururada NLC iyo sidoo kaleeto TUC ayaa shaqo joojin sameeyay bishii Agoosto isla arrimahan oo kaleeto iyada oo ganacsi badan la xiray xafiisyo dawladeedna iyo bangiga dhexeba ay saameyn ku yeelatay laakiin se baaqa shaqo joojinta ayaa la kulma jawaabo kala gedisan oo ka yimaada ganacsiga caasimada dhaqaalaha dalkaasi ee Lagos.
Adiyuma santay Sara Cabdi Axmed oo ilmo socodsiin si warbixintaasi wakaaladda wararka ee AFP halkaad kala socodsiin waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Afartan iyo 2000 oo haween ah ayaa ka tirsan ciidamada military ee Ukraine iyada oo wasaaradda difaaca ee Ukraine ay dhawaan si rasmi ah u ansixisay labiska dumarka ciidanka ku jira. Lisa Becklet ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiev waxaa inoo soo koobay Jamal Ahmed Isbaan.
Maria oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa markii ugu horeysay isku dayday inay xirato dharka ciidamada.
Sababta aan tan hore u arki waayay waa qurux.
Maria oo aan magaceeda dambe sheegin ayaa tilmaamtay in tani ay tahay jaakada ugu raaxada badan iyo labada surwaal ee xirato tani markii ay bilowday adeegyada militariga.
Modelku waa mid aad u fiican. Fiiri surwaalku si sax ah ayuu dhexda ii la egyahay. Ma hooseeyo mana sarreeyo. Intaa waxaa dheer waa la hagaajin karaa. Waan hagaajin karaa oo waan yareyn karaa haddii loo baahdo.
Maria waxay ku biirtay ciidamada qalabka sida xilli ruushku uu bilaabay bishii February sanadkii 2022 duulaankiisa Ukraine. Sida dumarka kale ee militariga Ukraine waxay sheegtay inay heshay dareys ragga ay xirtaan.
Wuxuu u egyahay dareyska uu leeyahay walaalkaa weyn oo kale. Waxbay ku siiyeen, waana inaad ku hagaajisaa sida uu jirkaagu yahay. Cabirka kabaha ugu yar ayaa ka bilaabmaya 40, laakiin aniga waxaan qaataa 36. Marka waxaan sugayay waqti dheer si aan u helo kabo igu haboon.
Biqar waxay sheegtay in surwaalkeeda uu si liidata ugu dhigo isla mar ahaantaasina aan u gaarinba wax ka badan hal howlgal.
Waxaan joognaa gobolka Bakhmut inagoo fulinayna howlo la xiriira xoreynta dhulka.
Hadda olka Biqar iyo Maria waxay leeyihiin labis militari oo lagu talagalay haweenka, taasoo ay uga mahadcelinayaan tabarucyaasha ka socda hindisaha bulshada Ukraine ee hubee haweenka hadda.
Waxay ahaayeen kuwa la isticmaalay hal mar. Waxaad galaysaa howlgal dagaal, dhowr jeerna hoos ayuu u dhacay, tulliinkuna waa uu kala furmaa.
Mutadawiciin ayaa sameynayay labiska dumarka muddo sanada. Haweenka safka hore ka shaqeeya waxay ku heleen labiska si bilaasha, halka kuwa kalena ay bixiyaan lacag degsan. Iriana Inyekrok ayaa sheegtay in lagu tijaabiyey goobaha tababarka.
Waxaan ka soo ururinay muunado dharka dumarka ah oo ka yimid ciidamada kale ee adduunka. Heerarka NATO iyo labiska Mareykanka ayaa loo adeegsaday saldhig ahaan. Sidoo kale waxaan u hoggaansannahay shuruudaha wasaaradda difaaca ee Ukraine una dhiganta shuruudaha labiska ragga. Jaakad kugu dheggan waa lama huraan. Marka ay haweenaydu xirato jaakadda xabadda difaacda, haddii kale waxaa jiraya laalaab badan oo ka soo muuqda dharka xaddhaafka ah ee la sameeyo ama la qaato xilliga xagaaga. Marka heerkulku uu sareeyo, dharkan dheeraadka ah ayaa xukmaya abuurayaan raaxa.
Bishii Agoost eena soo dhaaftay wasaaradda difaaca Ukraine ayaa ansixisay labiska xagaaga ee haweenka, kuwaasoo la filayo in la helo dhammaadka sanadkan.
Aragti ahaan, dareysku waxa uu la mid yahay dareyska ciidankeena guud. Waxaa loo qaabeeyey sida qof dumara oo kale, garbaha yaryar, dherer yar oo gaaban, gacmo dhuuban iyo dhexda oo noqon karta mid la hagaajin karo.
Wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegtay in guud ahaan 240,000 ee haween ee ku jira militariga dalka Ukraine ay 5,000 oo ka mid yihiin kuwa hadda ka howlgala aagaga dagaalka.
هذا يوم تسيهاي جمال أحمد عثمان وإن رسع سيني وربحنتي ليسا بكرة سلقات كرة سعتين والان تفصل مالقا VOA قبل نقل سعطان والان تاب سوماليقا VOA حتى نقصد وادو حبنتي عيارها تطباتك وحاين السعطينية مهد علي حدر
تو عنا وانا يسندق استيال كسر الوادا برنامج كفاءة قداد عيارها الطلبات ك VOA أو آلة من ذكي جي ماذا مقالة المقدسة أنت بدنا برنامج كنا نحن كفاءة قداد عليك ووين الطلبات كان كذا عيارها الدنيا كلفنا برنامج كنا نحن بيرد كسر الدنا كل بدي ووينا لقى عياري هري لقى كل دول قارب يوروب سيدا بريمير ليج سير ايدا تليانج لليجا هسبين إيو بندس ليجا هذا الكدر ملك كلفنا راح برنامج مرتي وقه ولقى قليا شاهد عبد جمعالي وكمل ورياش عيارها كان قال إذا عد يراه قول مقالة المقدسة من سعيد محمد وكمدا قبلها فلان قال يراه يسعيد محمد أحمد مداري وكمدا كورياش يراه كان هول قال تفيق محلقة أنزل إسبورتس مقالة المقدسة لما أنت بكسر الوادة برهمش كفاء قداد يراه طلبات ك VOA وحان سعاش وهو رئيس خب اللابي من سعيد محمد وأمودي قول دريد كل عدي كوحدة كوبدا عقتا ما ستي
وما سنتا محض واندبا هاي أدي ويلو بهذا VOA وعلى السلام يا رنتي كوحدة دي مانجستر سيتي وحير مسلم مهمه مدرجه كسو غارت وولفز هاي كدكنت جول دردي او هرسي سيسن كهريال بريمير ليج كنتي جول درد اسبر كافيري وهي حيت جول درستي وقلمتي وهاي ستي ديرن واخ ويرر كرتو جول او من بما اركين هاي مقتو ستي جول در او هست سيده وعيارين او اسكو داي بدن با ارسمين مركا saddexdii dhibcood way dhumisay inkastoo wiil kaalmood ku jirto kulanka soo socda Arsenal baa la leenahay Rodri waa maqan yahay insha Allah waxa rajaynaa kulankaas saddexda dhibcood inuu soo qaato oo kaalinta koowaad aan sii hajisto horyaalkaan inaan difaacan doono ila tahay waana difaacan doonaa tii kulli waa arki doonaa waxa dhaw kale
samaysanta Aminu Xasin iyo Shahid kooxda kubadda cagta ee Man United toddoba kulan oo ay ciyaartay saddex gool ah iyo afar gool darro inay ku dhacdo xasoob ah حل كحلة كبدة عقتي لفربول ليها وحكيه اللي سيالد عاوسا قرصور كان الحادن عيارته في ارك اللي يرهدو اما فيديو اساسن تريفريقة كلان كي نحمر كوحاها توتنهام ايو لفربول قرانكا دعاو قويقا مقالدة لندن
ماذا علي حدر اذن اقولوا هاي في او اي ان هديه سؤاشا دي ويدي سامر كاسيان كجوابو وحالد كحلة كبدة عقتي مانجيستر يونايتد هدي حالد مركة مانجيستر يونايتد عن حال يلابا عن كان راهنو ما دام يكجرتو فهم أد أوليتها. كحد مانشستر يونايتد وحالة ليه كرا يعني يقول درادة أما صدح كلن كلية إن أي بديسو. تضبط كلن أو عيارتي. أفر كلن أما كاس إيدا لجراعه. وفهم كودي وحما أما واحد العرض كودي وحما أي بلا شرة إن كريال كبريم ليج مركلي أيوه. مركل ماشي كلية تو مانشستر يونايتد ولو ذا كيدا وعدين على الدفاع عكما قن ليساندرو مارتينيز. sidoo kale xiddiga markaas Rigolon oo kamid yahay Luxo isagana waa oo kamid waa kama qinyahay kooxda ee xiddiga Ter Malaysia iyaga dhan markii la eego dhinaca daafaca dambeedka bidix kooxda waxay ahaayeen kuwa markaas ee sanadihii ugu dambeeyay doonayeen in iska adkeeyaan balse wax sidaas ma aysan noqonino wili meeshii ay taageen Manchester halka hadaan kaga soo laabano ee kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Liverpool waxaa laga galay qalad aad u weyn sida markaasii ee qowrada sportska ay wax badan markaasii ay ka yiraahdeen goolkii markaa Luis Diaz wuxuu ahaa mid muran badan dhaliyay xitaa FA guraale gelin ayay ka sameeyeen garsoorkay iyo waaxdii VAR kana waxay noqon doonaan kuwa asbuuc soo socda aan markaasii ciyaaraha Premier League markaasii qaban doonin marka Liverpool waa ay dadaaleen inkastoo een kaararka gaduudka ahna ay wax badan markaasii ay kooxdu u keenan daqiiqadihii u dambeeyayna kooxdu waxay noqdeen kuwa markaa ay iska dhaliyeen
وما صنتا شهد وحسين يا سعيد مدالي هناك حساب بدن إسبين كل ما بدن أيالق ياري يدو عن كحس كرنو كل ما ياري كحاو وين سجا برشلونة ريال مدريد يدو اللي هي كحاه يرر كأ كري سكعين وكل الله لما يهودل في سبيل كحاه ريال مدريد يا برشلونة
وكل وهاي ما هذا فيه أنا كحاجة محزولين سودوين هذا تدبات كان متوها تدبات ودي في سبدن ريال كذا كل دوين قرده يرونا كل ما أدو أذق لقى ياري ريال كودن في سبيل دردرو ku socdaa wali ma la dhigi karo kooxe bala ku guuleysanaysa ama meelahi xilliga saadaasha ma gaarin laakiin sanadkan mucjisa in kooban ayaan aragnay koox liirada Barcelona oo iyadu horyaalka isbuuc hoggaaminaysay laakiin Real Madrid ayaa gurigeeda ku booqatay 3 gool iyo eber ku soo dhufatay Barcelona hal gool oo Ramos iska dhaliyay ayay Sheffield kaga adkaadeen marka horyaalka Spain wali dagaalku u socdaa bartamaha markii la gaaro ayaan ogaan doonaa cidda dagaalka ku guuleysan doonta marka horyaalka wadanka Spain sidiisa ba laba kooxood oo ka dhaxaya shantii sano markay Atletico Madrid ku dhaxfuurta oo ay dagaalkooda u ciriirsadaan marka sanadka waxaanu maleeynaa sanadkooda inuu aheyn oo labada kooxood midkood ku guuleysan doon
ugu dambeyntii shaahid ka waran horyaalka xisaab badan ee talyaaniga kulamadii la dheelay xaaladiiri
horyaalka talyaaniga xiisa ayuu leeyahay kooxda internationale iyo sidoo kale AC Milan waxay isla leeyihiin marka la eego 18 dhibcood horyaalkaasna sanadkii hore waxaa ku guuleystay naadiga AS Napoli iyaguna oo sanadkan markala doonayo in meel fiican ay ka gaaraan Victor Osimhen wuxuu ahaa goolalay cajiib ah xilcaradkii hore marka xilcaradkan Inter Milan waxay doonayaan markale inay qaadaan oo sanadkii hore sanadkii ka horeeyay ayay ahaayeen kuwa markaasii qaaday sanadkii horeeyayna AS Milan ayay ahayd
aad baad ma santiin inta sayn ku soo gabagabeenaya barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toobadka VOA ay galabta martii igu ahaayeen Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha kana hawlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha kana hawlgala TV-ga maxalliga Anzul Sports ee magaalada Muqdisho iyo Amir Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha tan iyo barnaamijka kiis haga inta dib hawada uu kulmi doono dhamaanteen isku duban waa maad cala xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
markana dhigistiya in ku wada nasan mid ka mid ah heesaha aad ku talagalay. ayaan dhigaystayaal kusoo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo idinkaimina salaanta cusub anigii v o a tan iyo kulanta dambe waxaan ilaahnahay sidaas iyo nabadgelyo.